Sveiki, čia žinių radijas, tai yra atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Žvelgdami į Seimo rinkimų rezultatus, lietuviai stebisi, bet juk ne taip prognozavom. Iki rinkimų likus keliems mėnesiams buvo tikimasi, kad laimės socdemai. Po pirmo rinkimų turo konservatoriai džiugavo, kad laimės jie. O pasirodė, kad tiksliausiai prognozavo patys valstiečiai, sakydami, kad turės 20 mandatų daugiau už konservatorius. Visi kiti, na, turbūt tie visi kiti, kurie daugiau stebi šalies aplinką, ne visai pataikė tiek apžvalgininkai, tiek politologai galbūt viešoje erdvėje tokios rinkimų baigties nesitikėjo. Kodėl nepavyko nuspėti rinkimų baigties ir apskritai ar įmanoma nuspėti rinkimų baigtį, kaip dėliojosi rezultatai ir visos rinkimų kortos, apie tai šiandien mes bandysime ir aiškintis. Ir šiandien pas mus laidoje Baltijos tyrimų vadovė Rasa Ališauskienė, į laidą atvyko tinklaraštininkas, politikos apžvalgininkas Liutauras Ulevičius ir laidoje Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis. Sveiki, ponas ir ponas.
Labarytą.
Tai gerai, pradėkime nuo politologų, nuo Lauro tada. Vis dėlto, jūs rezultatai rinkimų, jūs buvote nustebę savo pats, kaip jie čia keitėsi ir taip kaip įvyko. Ar jūs galėjot, pavyzdžiui, pavasarį, sakykime, kad ir vasaros viduryje, pasakyti, kad vat, taip atrodys politinis pasaulis Lietuvoje dabar?
Ne, tiesą sakant, aš nemaniau, kad taip atrodys. Jeigu jūs pasakėte apie valstiečius, tai mane vis dėlto daugiausiai nustebino liberalai. Nes tikrai nesitikėjau, kad jie peržengs per 5%. Na, maniau, galbūt tarp 5% rėmose kažkur tai jie tenai vat, bus gulės vat, tai jų partija. Bet kad šitiek pasieks, mane labai nustebino. Aš dabar žiūriu ir bandau įsiaiškinti, kam reikalas.
Kaip... O valstiečiai nenustebino?
O valstiečiai taip, kad akivaizdu, bus... kad jie turėjo būti tam trejetuke. Greičiausiai jie, nu, mano galva, man bent jau atrodė, kad tikrai jie turėjo būti, nu, kaip geriausiai atveju antri. Ir pirmais aš mačiau socialdemokratus, inertiškai, vienodai, einančius ir visuomenė juos priima taip, kaip yra. Bet šiuo atveju, nu, valstiečiai išnaudojo tą gelbėtojų vaizdinį labai stipriai. Savotiškai gerai sužaidė, ko gero, tas visas naisių efektas, nu ir taip toliau.
Jūs šiaip, jeigu taip stebėjot viešą erdvę, sekėt, kas čia vyksta, kas kaip mato rinkimų rezultatus, visą dinamiką, judesi. Galite pasakyti, kad buvo aiškiaregių šio klausimo, ar ne?
Aš iš vis apie aiškiaregius nekalbu ir nenoriu kalbėti. Čia ne man. Čia yra tiems, kurie iš vis neturi galvoje nieko.
Nu, o ką jūs, kai bandot prognozuoti rinkimų rezultatą, ką jūs dėliojate iš principo? Kokią emociją, kokią skaičiavimus, kokius?
Na, aš jums dabar tiesiai pasakysiu. Aš imu prognozuoti tada, kada žurnalistas mane primygtinai reikalauja prognozuoti.
Nu, bet vis tiek jūs imat kažkaip...
Bet jūs laidoje spaudžiat, nu pasakyk, kas laimės, kiek laimės. Tada aš, nu, nori, nenori, mandagiai jums atsakau. Nu, vat, bus taip
bet
ir taip.
Bet jums šeštas pojūtis sužaidžia, ar kaip vis dėlto? Ar, ne, ar yra kokios tai vis dėlto aksiomos, kuriomis remiantis galima pasakyti, bus taip ir taip?
Na, tam tikros tendencijos iš tikrųjų akivaizdžios ir sociologai gali šitą labai lengvai pasakyti, nes iš tikrųjų tie skaičiai, tie kintantys procentai rodo ne rezultatą, o tendencijas, kas kyla, kas žemėja, kieno, taip sakant, na, likimas pasižiūri į veidą jiems, o nuo ko nusisuka. Taip, bet tos tendencijos iš tikrųjų akivaizdžios. Ir mes galim matyti. Ir iš tikrųjų, ta prasme tendencijos buvo nurodytos. Ir jos paklaidos tik tai, kas kur pirma vieta, kur antra ir koks narių skaičius Seime dabar. Čia paklaidos yra. O tendencijos buvo nurodytos.
Rasa, jūs dirbate daugiausiai su skaičiais įvairiausiais. Jūs pati savo prognozėmis, na, kaip pasakyti, džiaugiatės, pataikėt daug maž, ar ne, kaip jums atrodo?
Na, vienas dalykas, džiaugtis, tai nei džiaugiesi, nei liūdžiasi.
O tiksliai buvom tokie.
Tai visada būna tiksliai, tik tai ne tas, apie ką mes šnekam, mes neduodam to būsimo rinkimų rezultato, ypač kalbant apie vietas, tai iš vis klausimas neina, nes rinkimų sistema tokia, kad pusė Seimo pagal sąrašo pusę vienmandatėse yra visiškai kito žaidimo taisyklės, kurių tu negali pamatuoti, nedarydamas tyrimo kiekvienoj apygardoj, tai čia apie tai nekalbam, bet kalbant apie pirmą turą, apie partijas, Vėlgi, tyrimų yra žymiai daugiau, negu mes jų matom viešoje erdvėje, nes tiek politologai, tiek turbūt dauguma žurnalistų remiasi tuo, kas yra skelbiama, ne, kas mėnesį kelių kompanijų tyrimai. Bet tai yra tik nu, paviršius ir yra tokie pliki skaičiukai. Vėlgi, kaip Lauras teisingai sakė, svarbiausia yra tendencijos, nes tu gali jau tada nu, skaičiuoti, jau matematiniais metodais žiūrėt, kas kyla, kas leidžiasi ir kas iš ko pasiima, tas labai svarbu. Mm-hmm. Kitas dalykas, kuris yra nu, ne tik Lietuvoje ir kitose šalyse labai svarbus rodiklis, tai yra toks paprastas klausimas, ar jūs norit tos pačios valdžios ar naujos. Galima tiesiog nedetalizuot, kokios ten naujos, bet tai kaip Amerikoje, sakykime, kai tas irgi labai stiprus rodiklis būna, ar balsuos už esamą prezidentą, jeigu jis eina į antrą kadenciją, ar nori naujo. Taip ir Lietuvoje mes klausim kiekvienais metais, ar Seime turėtų susiformuoti tą patį koaliciją, arba bent jau panaši, ar norit naujos. Tas pats buvo prieš prezidento rinkimus, kaip Paksas įveikė Adamkų. Vėlgi, buvo lygiai ir prieš pat pabaigą likus gal mėnesiui buvo būtent tas skaičių žmonių, kurie sakė, norim naujo, jis tapo didesnis negu norinčių
buvo. Ar yra kokios nors taisyklės, kad žmonės prieš kiekvienus rinkimus nori naujo? Švitoklė tokia.
Dažniausiai taip, Lietuvoje dažniausiai taip. Ne visada jie žino, kas tas naujas turi būti. Tai žiūrėkim dabar ir valstiečiai ir žalieji irgi su tuo šūkiu permainu.
Iš esmės jo, galima visą laiką eiti kiekvienus rinkimus su žodžiu permainom.
Nesakant, kas tai bus. Tai praktiškai
tik reikia vis iš kitos pusės eiti.
Taip, bet vat, ir šiuo atveju jau paskutinį kartą klausiant rugsėjo mėnesį, ar reikia naujos koalicijos, ar patenkina sena, visų partijų, išskyrus socdemus, visų partijų šalininkai norėjo naujos. Nu, tai tų mažesnių koalicijos partnerių šalininkai manė, kad jų partijom per mažai duodama turbūt valdžios, darbiečių ir tvarkiečių, opozicinių partijų savaime žmonės norėjo permainų. Ir buvo virš 60%, 62% norėjo naujos koalicijos naujų veidų. Tai šitas labai aiškiai parodė, būtent kodėl žmonės balsavo antram turė taip.
O žiūrėkit, Rasa, aš kiek atsimenu visą kadenciją, čia mes bandėm daryti laidas ir vis aiškintis, kaip čia niekaip Butkevičiaus reitingai nekrenta, ir vijonėlės visokios, ir visokie ten utenos merų stogai, ir kas tik tai nori, ir vis nekrenta Butkevičiaus reitingai ir nekrenta, ir kaip įkalta. Ir galvojom, kad na, tai jau bus ir vis dėl to stebuklo jokio neįvyko, kad socdemai taip ir toliau išsilaikė stabiliai su visais tais reitingais, vis dėl to rinkimai parodė, kad taip ne. Tai čia šitoje vietoje jūs nustebino ar ne? Laura nustebino, kad vat, liberalai išsilaikė savo poziciją, net padidino.
Liberalų, aš sakau, gal žiūrėjo daugiau gal kitus tyrimus. Pas mus liberalai visą laiką buvo praeina. Buvo nukritę iš kart po Masiulio skandalo pavasarinio. Netgi rudeninis jau tas pasirodymas nebeturėjo poveikio, nes tarsi liberalų remiai pasipurtė taip, sukando dantis.
Bet man ir klausimas, kas paveikė juos, kad jie vis dėlto vėl pasižiūrėjo pozityviai jos.
Nu, pirmas dalykas buvo...
Ir kas nukrito tokie? Kas tie nukritę dar? Nes dėl to, kad nukrito vis tiek, matyt, nuo 16% kiek ten buvo.
Ne, tai kad sumažėjo, tai faktas, bet paskui jau ta stabilesnė grupė, kuri daugiau gal ir ideologinių, programinių pagrindų balsų už liberalus, jinai liko...
Ne, tai ką galima sakyti, kad liberalai turi stabilų elektoratą kažkokį.
Taip, apie tai mes kalbėjom. Taip,
prieš pat rinkimus ir buvo tokia pas juos linija komunikacijos prasidėjusi, kad na, balsuokit ne už mus, balsuokit už liberalumą arba už liberalės
vertybės.
Tai va šitoje vietoje, jeigu už, ne už mus, tai liberalumas žlugs. Ne? Tai va šitoje vietoje tas gelbėkim vertybės komunikacija jiems iš tiesų padėjo, aš sakyčiau, ištempė.
Vertybės turi likti nepaisant, kad gali nelikti.
Kažkas jas turi atstovauti, bet kitas dalykas mes su jumis dar vieną kartą kalbėjom apie liberalų rinkėją, nes tokio irgi stereotipas, kad tai yra jaunimas, tai yra miestų, sakykim, ten studentai, tai buvo prieš 4 ar netgi 8 metus, kai būtent liberalų rinkėjas buvo toks iki 30 metų. Paskui tas rinkėjas suaugo kartu su partija, su partijos lyderiais ir jie mažiau paveikus emocijom, jie darosi tokio gal kiek ciniškesnė, gal racionalesnė, bet po tokio pirmo šoko, jie sako, nu, ar čia įvyko kažkas labai daug naujo, ir netgi jeigu yra problema su vienu partijos atstovu, kad ir pirmininku, bet negalima kaltinti kolektyviai visų. Tai jie tapo tokie mažiau emociškai paveikiami, plus vis tik praėjo pakankamai daug laiko. Jeigu tas skandalas, pavyzdžiui, su Masiuliu būtų mėno iki rinkimo arba pusantro, aišku, poveikis būtų buvęs kitoks, o kai nuo pavasario jis susistigavo.
daugeliu apžvalgininkų, prognozuotojų, politologų galbūt ir įdomiai atrodo, nes na, daugelis sutinka, kad tokiu procentu ir taip, tai tikrai dar artimų laikų iki rinkimų dar to nebuvo galima prognozuoti. Daugelis dalykų paaiškėjo matyti tik tai po pirmo turo ir tai. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis, Baltijos tyrimų vadovas Ališauskinė, tinklaraštininkas, politikos apžvalgininkas Liutauras Ulevičius mūsų laidoje. Vis dėlto su liberalais šiek tiek mes išsiaiškinom, o su socdemais vis dar lieka taip ir nelabai aišku, kas jiems pakišo didžiausią koją rinkimuose, nes reitingai Butkevičiaus, vis tiek partijos pirmininko, tokie buvo dideli ir nepajudinimo. Atrodė, kad jisgi visą laiką jis ten momentais apšokinėdavo net prezidentį, kiek aš atsimenu, ar ne? Tai, ir iki pat rinkimų taip jisai aukštai laikėsi. Čia va po rinkimų, tik tai Karbauskis pagaliau, man atrodo, aplinkė Butkevičių. Bent jau kažkokie tyrimai rodė, dabar aš neatsimenu tiksliai.
Ar Skvernelis aplinkės.
Ar Skvernelis buvo, ar kažkas jo, bet kokia atveju.
Vienas dalykas, ką reikia atskirti, tai yra Butkevičių nuo partijos. Ir šitoje vietoje, kaip be pažiūrėsim, bet darbas prieš socialdemokratų partiją iš konkurentų, na, aišku, iš konservatorių, iš kitų partijų, prasidėjo aktyvesnis praeitą rudenį. Tai yra 15 metų rudenį, jeigu mes prisiminsim visokius vienėlės skandalus, tas pačias Utenas, tas pačias Alytaus mero, senesnės istorijas ir taip toliau. Tai
šito... Žentų istorija labai svarbi
šitoje dalyje. Būtent, žentas ir taip toliau, tai šitoje vietoje tie skandalai, jie nedaro tokio momentinio poveikio, bet jie, kaip sakant, lašas po lašo kaupiasi toj kantrybės tauriai. Ir tai, ką mes turim socialdemokratų partijos atveju, aš manyčiau, yra susiję būtent su tuo ilgalaikiu poveikiu, na, tokiu smulkiu špilku subadimu, kur paskui jau prieina tas sprendimo momentas ir tada žmogus galvoja, ar vis dėlto... yra naujas pasirinkimas, nu, šiuo atveju turėjom valstiečius kaip tokie, ne? Ar likti prie to seno.
Bet kiek čia to mėšlo reikia prikrauti į vežimą, kad reiškia pagaliau pasijaustų, kad patempti nebegalėjo.
Ką matom socialdemokratų atveju, dar nu, metų pradžioje, šiuo metu iš esmės dar buvo tie patys santykinai aukšti socialdemokratų reitingai.
Nes, pavyzdžiui, aš asmeniškai tyreguočiau pirmą skandalą. Kaip tu susitvarkai su pirmu skandalu, ar ne? Žentų istorija. Pavyzdžiui, tai čia... vyksta, jeigu tu nereaguoji, arba sakai, čia aš neprieko, čia žentas pats savo, arba ten įvieni. Tai iškart darai išvadas, kad blogai, kai Rasa Lišauskinė manęs klausė, ką galvoja apie premjerą, sakykim, tai aš jau pasakyčiau, kad aš galvoju blogai. Nelaugiu, kol dar bus po to ten dar Vijūnėlė, ten...
Praigardai, tu nesi didžioji Lietuvos dalis, tai čia šitai yra.
Tai vat aš įdomu, man tik reikuoja, ne į kiekvieną skandalą, ne iškart po skandalo reitingai krenta.
Socialdemokratas yra gyvenimo ciniškumo patikrintas žmogus, kaip sakant, jis yra vietitas ir mėtitas ir šitoje vietoje tai, kad vienas kartas kažkas nepavyko. Tai čia šitoje vietoje jam nėra esminis rodiklis. Bet kai jis mato kitą pasirinkimo galimybę, kuri tarsi yra tokia na, socialinė arba kairiosios pakraipos, jisai iš karto turi nu, kitokį matymą. Nes kaip pažiūrėsim, visi ankstesnės mūsų tos visos darbo, tvarkos, šitos Valinsko partijos, jos nebuvo tokios aiškiai į kairę pusę orientuotos. Tuo tarpu Valstiečių Žaliųjų Sąjunga iš tiesų yra kairiosios labiau pusės partija ir ji yra reali alternatyva kairiajam rinkėjui. O tokių rinkėjų yra Lietuvoje nu, iš tiesų daug, jeigu ne, gal net daugiau negu pusė. Tai šiuo atveju jie ir turėjo pasirinkimą. Subėgo visi ten tie darbiečiai, tvarkiečiai taip toliau, jeigu žiūrėtumėm į tuos suminius skaičius. Ir socialdemokratų dalis rinkėjų iš tiesų rado alternatyvą. Tai šitoje vietoje vat, socialdemokratų partijos didžioji tragedija, kad jie nesugebėjo parodyti savęs kaip kad...
Tai reiškia, darbiečių elektoratas rinkosi ne socdemus, o valstiečius.
Tikrai taip.
Ir tai buvo irgi pakankamai pagrįsta, nes vis tiek socialdemokratai su darbiečiais konfliktavo.
Visą laiką.
Jau. Visą laiką. Ir būtent atrodė, kad darbiečius, nu, konservatoriai aišku, tai jokio stebuklo yra labai tolimi vienas nu, nuo kito rinkėjai.
Bet labai konservatoriai mylėjo valstiečius už tą, tai tas irgi neatrodytų konservatoriai... darbiečių rinkėjai patrauklų, kad nu, kažkaip su konservatoriais planuoja
bet,
eiti
bet valstiečiai. Bet jie nebuvo kaip ir suklijuoti prieš rinkimus
vieną krūvą. Nebuvo tokių kažkių.
O valstiečiai darbiečiams nieko blogo nėra padarę, galima taip sakyti, ar ne, iš vis nebuvo jokios kalbos iš lyderių pusės arba dar kažko.
Konfrontacijos
tikrai nebuvo, tai
O kaip rasa vis dėlto, Liutauras tarsi sako, kad socialdemokratų rinkėjas jis lietai, jam reikia daug krauti su šakėmis į vežimą, reiškia, visokių šiukšlių, kad jisai paskui jau nebepaveštų. Tai ar po kiekvieno skandalo, juk po gero skandalo turėtų krist premjero reitingo? Jie, nežinau, kada tik tai
pabudėjo. Žinokit, nebūtinai, vat, teisingai Liutauras sakė, kad nu, mes čia visi esam paklaidos ribose, nes... Vienas dalykas, interesas politikai Lietuvoje yra taip žemiau vidutinio. Ir jeigu neįvyksta kažkokie labai dideli skandalai arba kažkokia grėsmė ten žmogaus asmeniniam gerbuviui ar dar kažkam, tai jis normalus paprastas žmogus politika mažai domisi. Mhm. Ir jis neseka ten to, kas eskaluojama ypač, sakykime, socialiniuose tinkluose, dar televizija kokia panorama ar žinios.
Nu, bet jau suveikia. Tiek, kiek buvo eskaluojama tų skandalų, tai čia vienas po kito.
Bet, va, jūs gerai pasakėt, vienas po kito. Kitaip sakant, irgi atsiranda toks selektyvus suvokimas, kad šiandien vėl apie tą patį ir aš perjungiu kanalą. Jau kuo daugiau tų skandalų, jie nustoja veikti.
Jautrumas sumažėjo.
Jeigu aš ten myliu kokį politiką, tai jeigu jį kritikuoja, tai reiškia priešai puola, tai aš galbūt netgi dar labiau jį palaikysiu. Daug čia tokių niuansų. O trečias dalykas, mes kažkodėl, vat, kai kalbam, kad socialdemokratai gavo mažiau negu galėjo gauti ir negu tikrai būtų gavę prie pusmetį iki rinkimų, kažkodėl mes kalbam taip, kad paveikė skandalai, žmonės nusisuko ir liktai prieš jos balsavo. Taip nebuvo, socialdemokratų tas rinkėjas jau seniai nėra toks kaip konservatorių. Jis nėra labai lojalus, jis toks minkštas, kaip sako, minkštosios galios, ar ne, tai žodžiai tariant. Dalis yra tokių, kurie bet kokiam sąlygom balsuos socialdemokratus, bet didelė jų rinkėjų dalis yra tokia, nu, kuri sprendimą daro gal paskutiniu metu ir renkasi iš kelių. Jinai nebūtinai nusprendus balsuot, kad kas bebūtų balsuosi už socialdemokratus ir juos žymiai lengviau. Ypač valstiečiams jums žymiai lengviau buvo patraukti savo pusę. Jie nebalsavo prieš socialdemokratus. Pamatom, šį kartą darysim.
Už šiek tiek geresnius balsavo jų galva.
Nebūtinai geresnius, bet būtent tas naujumo ir permainų naujesnius, poreikis. Jau. Socialdemokratai tarsi prognozuojami, tarsi aišku, žinom, kas bus. Mhm. O žmonės dažniausiai balsuoja ne už tai, kas padaryto, o tai, ko jie tikisi ateityje. Ir geri darbai labai retai padeda laimės sekančius rinkimus. Tai būtent valstiečių pažadai, valstiečių ta retorika vėl sukūrė tam tikrą iliuziją ar tam tikrus lūkesčius, kad galim tikėtis kažko kito.
Laurai, vis dėlto politologinių požiūrių, tai žvelgiant, čia gerai ar blogai tas minkštasis rinkėjas, tie minkšti dalykai visi kažkokie, kurie taip, vat, tarsi mes galvojame visą laiką, kad artėjama prie dvipartinės sistemos konservatoriai ir socialdemokratai, jie turėtų įsitvirtinti politinėmi gyvenime, bet kol kas dar panašu, kad tą tokį artėjimą sugriovė valstiečiai, ar ne?
Na, aš nemanau, kad mes kada nors turėsim dvipartinę sistemą. Iš tikrųjų, 3-4 partijos visuomet, nes mes matome, jos visuomet dominuojančios, jos keičiasi vaidmenimis, vieni opozicijoje, kiti valdantieji, bet iš tikrųjų 3-4 partijos
visada yra. Prieš 4 metus, kad nusišlos darbo partija, iš nostalo, tai čia buvo mažai tikėtina.
Nusišlavė darbo partija, atėjo kitos partijos. Viskas tvarkoja.
Viskas tvarko. Taip ir bus, jūs manote,
darbo partijos atvyro. Aš manau, atvyro... tikrai neturėsim, tikrai dvipartinė sistema mums, manau, bus nebus būdinga.
Kiek valstiečiams dabar jūs prognozuojat?
Na, parodys gyvenimas, kaip jie, ar iš tikrųjų jie išspręs tos klausimus.
Bet jau gyvenimas kurie... rodo, matot, kas atėjo į Seimą, matot, kaip atrodo.
Tai aš matau, valstiečių atėjo 20. Galiu daryti prielaidą.
Reikia
jūs jau provokuojat tai... mane dabar prognozuot.
Jau kada prognozuot? Dabar pradėkime.
O aš sakau, galim daryti tai prielaidą, sprendžiant pagal tai, kad jų... Na, tas profesinis pasirengimas yra pakankamai silpnas. Vienas, du, trys, na, penkis kokius žmonės galim surasti, kurie suvokia, kur jie pakliuvo ir ką reikės daryti. Visi kiti labai silpnai tą supranta. Mes akivaizdžiai turim daryti išvadą, kad taip, valdančiosios daugumos pagrindas bus be galo minkštas. Labai lengvai paveikimas iš kairės ir iš dešinės.
Laurai, truputį pabandysiu ginti valstiečius. Iš kur mes žinom, ar jie suvokia ar nesuvokia. Mes apie juos iš vis nieko nežinom.
Ja, iš tų pasisakymų.
Šiek tiek žinom.
Iš tų jų pasisakymų.
Gerai, palauk, tai čia dabar naujausios žinios artėja. Visą tai paskui papasakosit, nes iš tikrųjų įdomu tai, ką jūs galvojate apie valstiečius. Nes nagi vakar susirinko, reiškia, gauti pažymėjimų. Ten matėm kai kuriuos, kurie sakė, dar net nesidomėjo atlyginimu. Tai pagalvosim, ką pasvarstysim, kas čia bus toliau pertrauka. Tęsime atvirą pokalbį, ar įmanoma nuspėti rinkimų baigti, apie tai šiandien kalbamės. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis, tinklaraštininkas Liutauras Ulevičius ir Baltijos tyrimų vadovė Rasa Ališauskienė mūsų laidoje. Mes čia pradėjome prieš pertrauką apie valstiečius, bandyti suprasti, kas jų laukia Seime, kai taip vat, reiškia, įdomiai jį laimėjo. O kas jų laukia Seime, kaip jums atrodo, Liutaurai?
Tai laukia paprastas dalykas. Realiai mes tų valstiečių žaliųjų, pavadinkim taip, ūkininkų Seime turint 24 ar kažkiek ten jų partijos narius. Visi kiti 30 plus yra laikini priebėgėliai, kurie...
Ir dabar jau nepriimti, jos į partiją gali, jau jie
taip,
gali
nebenusi. Jie jau dabar turi mandatą ir jie jau gali, kaip sakant, špygas rodyti carui. Tai šitoje atveju mes turim tokią situaciją, kaip aš pavadinčiau, Dovilė Šakalienė situacija, kur žmogus atėjo iš tiesų personalas, iš savo srities, iš socialinio darbo srities, buvo pažadėta į ministro postas, paskui, kai Karbauskis suvokė, kad Šakalienė gina Stokholmo konvenciją, kur lygios teisės įvairios dalykai, kurie jau progresyvus, modernus ir reikalingi Lietuvai, bet su Karbauskio matymu tai visiškai kertasi priešinkose galuose. Tai gaunasi, kas šiandien Dovilės mes niekur nebematom, bet jį turi mandatą. Ne? Tai tokių žmonių yra ne vienas ir ne du, ir ne trys, ir ne keturi. Olika mažiausia.
Ir kai kalba apie Stokholmo konvenciją, bus labai sunku, reiškia, balsuoti Seime.
Kaip būtent, mums, būtent, tai va šitoj vietoj, čia dėl to, kai jis kalba apie konstitucinio daugumą, tai aš taip norėčiau priminti, kad jis kokių 15-20 narių iš savo to...
Konstitucinio daugumo priklausys nuo svarstumo klausimų.
Būtent, jo, tai šitoj 15-20 jis savo, narų, savo sąraše neturi žmonių, o kaip jis dar pririnks kitus iki ten tų 80 kelių ten reikalingų. Tai čia šitoj vietoj atviras klausimas. Bet tai, aš sakyčiau, tai pavyzdys, kad mes su valstiečiais turėsim dviejų etapų situaciją. Po per mėnesį du jie visi kiekvienas pajus, kad yra dievai, nes virš jų tik dangus, tai pravien, jie turi mandatą, jie niekam nepriklauso ir neturi atsiskaitinėt. Ir tada prasidės skaidimas į grupeles, interesų vieni apie kažkokią konvenciją, kiti apie kažkokius tai socialinius klausimus, kiti sveikatos apsaugoje ir taip toliau. Atsiras daug įvairių mažų grupelių, kurios per tam tikrą laiką susijungs į didesnius darinius ir kitą rudenį, ateinantį rudenį mes jau galim turėti visiškai kitokį vaizdą, o galbūt ir pavasarį.
Tai išeitų, kad Laurai, kad čia taip, nežinau, pagal Liutauro apokaliptinį nupieštą, reiškia, gegužinės, valstiečių gegužinės vaizdą po vidurnakčio maždaug. Toks jausmas, kad tas koalicijos tvarumas, net jau čia nekalba apie koaliciją, o apskritai valdžios tvarumas yra labai toks skystas? Taip.
Mano galva taip. Iš tikrųjų, ta dabar besiformuojanti dauguma, ypač valstiečių ta bazė, neturi kontūro.
Bet Karbauskis išvarė su Botagu, jisai ten sakė, bus frakcijoje.
Su Botagu tai čia iki...
Suvaris visus, kur reikia. Žinau, valstiečius, kur gardą visus.
Į gardą nesuvarys.
Su gardu jis turėjo, šitas dvi savaitės turėjo juos jau, kaip sakant, pajungti į apynasrį. Bet kol kas nepajungta, o jau mandatai išdalinti. Ir iškia,
Karbauskis svertų jokių neturi, jūs norit pasakyti to, ar ne?
Man mintis atėjo.
Mintis, gerai.
Ir tai ateina. Žiūrint irgi į tyrimus ir kai kurių ten ir politikų pasvarstymus. Šiaip Lietuvoje žmonės nori balsuoti vienmandatės, ar ne, už kandidatą, o ne už partijas. Ir dabar pusės Seimo taip renkam, pusės taip. Tai šių metų rinkimai yra labai geras pavyzdys, kas būtų, jeigu būtų sistema pakeista ir balsuotumėm tik vienmandatėse. Nes valstiečiai gavo didesnę dalį savo balsų, gavo vienmandatėse. Jeigu gerai pamenu, 20 pagal sąrašą ir 30 beveik 5 ar 6 vienmandatėse. Tai va, šiandien svarstom, kad didelė dalis tų ir vienmandačių žmonių yra ne partijos nariai, kitaip sakant, jie tiesiogiai neprivalo klausyti partijos pirmininko, kaip ir laisvi žmonės. Tai jeigu visi rinkimai būtų vienmandačiai, tai vat panašia situacija tai ir turėtumėm. Ir tada formuotųsi vienu klausimu viena koalicija, kitu klausimu kita. Būtų, žodžiu, interesai, pažiūros derinamos kiekvieno atskirų klausimų, bet nebūtų tokios nuolatinės
stabilios koalicijos. Bet žiūrint, sakykime, tą pačią konservatorių partiją. Irgi žmonių yra, kur pilna visokių pažiūrų, išsilavinimų, ten...
Bet jie daugumą yra partijos nariai, vis tiek yra tam tikra disciplina.
Vis dėlto ten yra
disciplina. Tai laikote, kad šitoj vietoj autoritetas Karbauskio jisai gali neveikti, ar ne?
Bet jūs neturi svarto.
Autoritetais turi, bet būtent kokie svertai. Pažiūrėsim, aišku, savame gyvenimas parodys.
Skvernelis irgi ne partijos narys, kaip pamenu.
Būtent, tai šitoje vietoje klausimas yra, kur motyvacijos, kaip sakant, balansas susidėlios, nes vienas atvejis yra, nu, tu kažkiek laiko klausai ir ten negeri alkoholio, tau trūksta kantrybė, nu, tu nori kažkada baliaus, ne? Tai tiesiog, nu, kažkada tai prasidės baliai įvairiais klausimais.
Gerai, tai prasidės baliai įvairiais klausimais, bet šiaip jau kažkokias taisyklės parašyti, kuriomis... Na, vis tiek, Seimo narys, bet kokia atvejis turi partinę priklausomybę ar neturi, jis yra iš esmės laisvą mandatą.
Taip,
turi.
Taip.
Ar ne, tai, kaip sakoma, balsuoja pagal savo sąžinę, tai kaip iš esmės, kaip ir jam paskui įkalti partinius reikalavimus, kad ir tiems pačiams konservatoriams sakyti, kad, nu, kaip tu čia dabar... Bet jisgi sako, aš laisvas.
Ir ar čia, bet žiūrėkit, yra dar sekantis rinkimai ir dabar ypač tie, kurie patekė pagal sąrašą. Jeigu jis labai negražiai elgsis ir neklausys partinių nurodymų, tai jo nieks neįtrauks. Kitais metais į sąrašo dalis tų sąrašinių žmonių vien mandatė jokio šanso neturi praeiti. Tai vienas. O tie, kurie yra alia nepriklausomi arba nepriklausomi ne partijos nariai, tai jiems niekas nežada, kad kitą kartą juos vėl parems jų vien mandatė. Jie laisvesni šio.
Tai vis dėlto, vis tiek, žiūrint iš šalies į visą šitą darinį, kuris dabar atvyko naujų etapų į Seimą, jūs sakote, kad iš tikrųjų to darinio niekaip dabar jau prognozuoti nebegalima. Niekaip negalima, nežinau, čia Liutauras Petro pasakė, gal prisijūti.
Mes prognozavom, bet būtent
čipus kokius dar įsiūt galima, gal spėt galima, nežinau, kažkaip suregistruoti ar dar kažką ant elektrošokinių kėdžių.
Na, čia, aš galiu papasakoti detaliau, vienas mano kolega labai aiškiai išsireiškė, ta prasme, turėjo valstiečių sąjungą jau daryti kažkokį visuotinį savo narių arba mandatininkų suvažiavimą, sudėlioti struktūrą, sudėlioti įtakos vertus, kažkokio tai įtakos mechanizmus, kaip jį, kas ten ką valdo. Nes šito atveju, nu, kito atveju, nesant to mechanizmo, nu, tai iš tiesų kiekvienu balsavimu tada iš tiesų Ramūnas Kalbrauskas turės su 55 pasikalbėti tiesiogiai ir paprašyti, kad jis dar palaikytų. Bet šitoje atveju...
O jeigu paprašymas neveikia, tai tada turės pažadėti ką nors, pavyzdžiui.
Taip, tai va šito, nu, čia natūrali gyvenimo modelis ir šitoje vietoje neatsitiktinai dėl to Karbauskis ir planuoja seniūną, frakcijos seniūną
pareigą. Bet ką jūs šnekat? Jūs šnekat, reiškia, jau dabar baisius dalykus apie valstiečius, ten dar plius koalicija turi būti su socialdemokratais taigi, ir ko gero tie seni vilkai visą tai žino. Ką jūs čia prišnekėjo dabar ir kaip tai visą tai atrodo, jie irgi žino, kad panašiai taip gali viskas atrodyti. Tai su ko jie derasi dabar? Tai tik su Karbauskiu ir su Skverneliu iš principo. Visi kiti yra jų koalicijoje tarsi, nu, vat, kažkokia masė, kuri ten neaišku, ant garbės žodžio laikosi Karbauskio, tai tik tai tiek, kad jie... Vat,
nu, ne tik ant garbės žodžio, ten pusiau viešai buvo skelbta, kad ten įvairiems, kad ten nepriklausom kandidatams buvo apmokėtos ten visokios kampanijų išlaidos, taip toliau, tai šituo atveju ten kažkokie motivatoriai kiekvieno atveju yra vienokie ir kitokie egzistuoja. Ankstesni, ilgesni, senesni, arba šviežiai ryšiai, bet tas kontaktai yra. Nu, svertų kažkokių Ramūnas kiekvieno atveju, aišku, turėtų turėti bent jau.
Bet neatmeskim to, kad žmonės būtent su tą partiją Seimą ėjo, kad ir nepriklausomi, nes jiems jinai patraukli. Tai jiems gali patikti tą, ką Karbauskis arba lyderiai siūlo. Ir nereikės motyvuoti, gal jie balsuos.
Iš vidaus ateina ten įvairių tokių informacijų apie tai, kaip ten vyksta klausimai arba diskusijos atskirais darbuotojais.
Kurie sutal dėmesio negali.
Aš vis kaip noriu apie žmonės geriau galvoti, negu mes įpratę.
Bet galvoti yra vieno, kaip rodo, yra kita.
Čia kaip atrodo. Geras pavyzdys tiesiog pasižiūrėti, kaip dabar svalstyčiai iš savo darbotvarkės išiminėja klausimus vieną po kito. Tai prasme, tuos savo pažadus, kurios deklaravo kaip pagrindinius ir nekintamus, vadžiokit, jau vieno atsisakė, kitas jau paklaustukų, trečias ir nu, šitoj vietoj čia vat geras pavyzdys, kas bus ir su nariais.
bet kokiu atveju nesinori čia panikos sėti, aš aišku, turbūt ko gero visi norėtume, kad kuo geriau valdžiai būtų ir kuo geriau sektųsi ir kuo stabiliau jie dirbtų ir kad ten visi sutartų. Bet kokiu atveju gal yra kažkokių patarimų, kaip galima būtų, na nežinau, kažkok vis tiek sunku derėtis, kai vat po tokio apibūdinimo, kai tu įsivaizduoji, kad jie yra niekaip neatskaitingi nei partijai, nei niekam ir tada jie tikrai per daug laisvi yra žodis blogas turbūt, bet
žinot, nu, kaip galima kontroliuoti. Aš manyčiau, kad Karbauskis iš tikrųjų nėra kvailas, jis puikiai supranta situaciją. Jis ir net ir prieš rinkimus, ko gero, suvokė, kad jam bus sudėtinga su šita su naujaja valstiečių frakcija, nes akivaizdžiai žinojo, su ko eina jisai. Ir jo tas kalbėjimas apie plačią koaliciją, apie koalicinius derybas ir su dešinė, ir su kairė, tai nėra tiesiog kalbėjimas, vardant kalbėjimo. Tai yra siekis padaryti valdančiąją koaliciją solidesnę, atsiriamant arba į konservatorius, arba į socialdemokratus. Tai yra solidumą koalicijai ir tuo pačiu valstiečiams jo galva turi suteikti tie, kurie su juo eis į koaliciją.
Bet kokiais rolio mato tada pats tarp tų solidžių visų, sakykime, dienai, būt pats, aišku, būdamas solidžių labai.
Atsiminkim, ką sakė Liutauras, šiai dienai ši partija ir šios partijos frakcija yra pasimetusi, chaotinė, jie ten dar daug ką spręs ir iki rudens Karbauskiui labai svarbu išlaikyti tą vat, nekrintantį pakankamai solidžios valdančiosios daugumos įvaizdį.
Bet kokiu atveju, kai tu esi, reiškia, pasimetęs ir chaotiškas, kai tu esi, sakykime, 17 mandatų, ar ne, ten koks drąsos kelias, aš nežinau, mažiau, daugiau, ar ten prisikėlimo partija, tai yra viena, bet kai tu esi 56 mandatai, tai tada jau tas pasimetimas, jisai
tai yra, truputėlį tai yra. Tai yra jau mum visiems, taip.
Ne, bet kitas klausimas, vėl mes atsiriamėme tai, kad mes sakom, kad tai 56, bet atsiminkim, kad realiai 24. Nu, tie kiti yra beveik tas pats, kas jie būtų
vidinė koalicija.
Vidinė koalicija,
čia aš iš kitos pučios mąstymės dėliočiau. Atsiminkim, kad konservatoriai plus liberalai turi kiek ten 40 grubiai balsų. Ne? Tai reiškia, laiko klausimas, kai valstiečiuose ar ir plus ten kituose susiformuos 30 asmenų blokas, kai mes turėsim pervirtusią poziciją.
Kitaip sakant, jūs prognozuot, kad vis tiek į valdžią ateis anksčiau ar vėliau po metų, ar ne, su liberalais prisijungia skilusius valstiečius.
Tas nėra prognozė, bet tas yra galimybė ir visi tą skaičiuos ir vertins. Ta prasme, per šitą prizmę, okei, mes dabar, tarkim, skvernelistai turi 15 arba 16, dabar nežinau kiek ten, ne, tarkim. Tai klausimas, kada tik atsiras dar papildomas blokas, kurio užtektų pakeisti situaciją. Ir tada jau politinio sprendinio apsisprendimo klausimas.
Ypač atskirų klausimus balsavimą dėl atskiro, tai čia ta koalicija tikrai bus.
Čia būtent labai bus įdomu, jeigu pirmosiais mėnesiais stebėti balsavimus atskirais klausimais. Ir tada labai aišku matysis.
Gerai, tai dabar jau visai čia nupaišėt scenarijų tokį įdomų, kad vis dėlto netgi į valstiečių socdemų koaliciją jinai gali ilgai netemti, nes valstiečiai kažkaip jums ir atrodo, kad turėtų kažkaip atskilti ar ten susidaryti frakciją, nes jų niekaip nesaisto partiniai reikalai, tada dalis nueis, nežinau, į pas jo poziciją, į pas konservatorius ir liberalus, ir galiausiai visas tas darinys taps valdžia opozicinis, o šitie nueis į poziciją. Kiek čia tas tikėtina yra sunku pasakyti, pagal ką tai matysis ir kada tai pradės matytis, kaip jums atrodo, Rasa, kada visas tas vaizdas
pradės. Tai pirmas dalykas, kai pradės dirbti. Kai susirinks, pradės svarstyti klausimus, teiks pasiūlymus ir prieis iki balsavimo. Tada ir matysim, kaip kas balsuoja, ypač tuo atveju, kai bus, sakykim, vardinis koks nors balsavimas, tada jau akivaizdžiai matysim.
Dabar kokio nors labai kontroversiško klausimo geriau nenešti į Seimo darbotvarkę, ne kokio nors labai aišku visiems, dėl kurio šitos frakcijos nuomonės.
Darbo kodeksas, jis dar šitą valdžią bando taisyti, bet vis tiek matyti nebaigs. Ir bent jau Karbauskis žadėjo atėjęs iš karto imtis taisyti, tai jau ten bus klausimas kaip kas.
Čia iš tiesų labai labai toks lakmuso papirėlis bus biudžeto tvirtinimas.
Taip, čia svarbiausia.
Čia ne šitoj vietoj tas klausimas bus tiesiogiai susijęs su įtakos zonom ir su institucijom, su postais, ir šitoje vietoje labai bus sudėtinga.
Ir su vienu mandatininku pažadais kokiais nors dar.
Na, ir tas tiesa. Ne šitoje vietoje iš tiesų bus, ir tarp kitko, čia Karbauskiui yra galimybė sudėlioti tokią struktūrą, kad visi liktų, nu, bent jau pagrindiniai žaidėjai jo frakcijos viduje liktų patenkinti. Ne? Nes jeigu jis sugebės jiems, kaip sakant, užduoti darbo savo veiklos baruose, visi bus plius minus patenkinti ir pusę metų turės bent jau apšilimui kojos savo ministerijose, savo komitetuose, kitose institucijose. Tai va šitoj vietoj, jeigu Karbauskui pavyks sudėlioti šitą šachmatų figūrą sudėlioti toj biudžeto lentoje tvarkingai, tai šitoj vietoj daustas bus kaip stabilizuojantis veiksnys, bent jau pirmojo laikotarpio. Jeigu to nepavyks, tai čia gali būti pokyčių labai greitai, būtent dėl tų vidinių įtampų, nes paskui ten koks nors sveikatos apsauga pamatys, kad krapšto apsaugai per daug, arba krapšto apsauga pamatys, kad jie per mažai ir taip toliau. Tai čia va šita ilga greita, labai greita. Ta nesprendimai čia vis tiek per gruodį turės būti priimti, tai mes labai greitai turėsim atsakymus. Pirmuosius.
Mūsų papirėlis bus.
O gerai, sakykime, socdemų čia šitoje vietoje mes kažkaip žiūrim juos tarsi, nu, atrodo, kad jau jie vis tiek apsisprendė būti valdžioje. Jie čia ką nors galės, kokią nors įtaką padaryti, jų autoritetas šitoj koalicijoje, sakykime, vis tiek, ten jie apsitrynė jau yra pakankamai. Aptverti tvorą už rankom, susikabinti tą frakciją, kaip nors reiškia naujai.
Jų koalicinės įtakos, na, tą jėgą mes pamatyti galime jau derybiniam procese. Tai yra, kaip bus susiderėta, taip ir bus taip ir matysis, kiek socialdemokratai gali įtakoti šitą valstiečių ir žaliųjų partiją.
Kiekvienam socdemui po du valstiečius, kaip čia sakyti,
ne, derybos vyksta, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbu. Tai pirmasis kriterijus yra jų derybinis rezultatas.
Ir iš viso, jie susiderės dėl ko nors.
O jeigu nesusiderės,
aš kaip suprantu, jie susiderės. Vyriausybės programa irgi klausimas esminis yra, ta prasme, koks priemonių planas bus numatytas, dėl kokių priemonių bus susitarta.
Tai jie ten labai įdomiai dėlioja, vakar aš su jais turėjau laidą.
Bet čia ir yra, čia yra labai svarbu.
Jie paaiškino,
čia yra stumdymasis dėl tų.
Dėl klausimų, kurių mes sutarėm, mes parašysim programą, o dėl kurių nesutarėm, atidėsim į kažkokį tai failą, kuris neaišku bus kaip sprendžiamas. Toks maždaug.
Čia socdemai tą sako.
Taip. Socdemai sako ir
jų patirtis, jų technika derybinė leidžia jiems štai šitaip sužaist. Žiūrėkit, jie po truputį, žingsnis po žingsniu, taip sakant, valgo pyragą.
Čia, žiūrint iš pozityvios pusės, aš matyčiau socialdemokratų rolę kaip tam tikrą stabilizuojančią ir valstybės interesą tokį ilgalaikį gynybinį. Ta prasme, nes jie užtikrina tam tikrą, nu, visiškų nesąmonių nedarimą, pavadinkim taip. Tai va šitoje vietoje
nepaisant to, kad gali 4 metus klausimus spręsti tuos, dėl kurių jie susitarė,
o dėl tų, kurie nesusitarė, gali sprendžia ir, nu, bent jau nepagadino gyvenimo taip valstybės
koalicija buvo.
Tai šitoje vietoje socialdemokratų patirtis su visa nepagarba jų korupciniams dalykams, bet su visa pagarba jų stabilumo išlaikymai iš tiesų yra vilties, kad jie gali ir toliau tą rolę užimti.
Jie lengviau prognozuoja.
Dar vienas klausimas, šiandien buvo Gabrielius Landsbergis pas mus laidoje opozicija, jisai klausė tam tikrą prasme, mes kalbėjomės, aišku, ir palaidos vis dėlto, kaip ir svarstėm, kaip padaryti, kad kaimas pamiltų konservatorius. Yra įmanomas toks dalykas, vis dėlto tai, kad antram turė jie nedaug gavo balsų.
Žinot, jeigu kalbant apie šios rinkimus, sakiau, jau kalbėjom turbūt ir per pertrauką, kad kartais šnekama, kad konservatoriai pralašė rinkimus. Jie labai gerai pasirodė ir vienas dalykas, mes žiūrim per ilgesnį laikotarpį per pastaruosius 4 metus, tai buvo viena iš 2 partijų, konservatoriai ir valstiečiai ir žalieji, kurie prisidėjo balsų, kurie užsiaugino palaikymą visuomenėje, netgi tarptų, kurie ir netėjo, aš sakau, apie bendrą įvaizdį. Tai ir tai pradėjo keistis praktiškai Gabrieliui tapus pirmininku. Vis tik tai iš pradžių buvo toks pasimetimas, kad, neaišku, iš kuris jaunas, gal ten nežinomas ir tiek pavardė, bet vat, per tą laiką, kai jis tapo pirmininku, per keletą mėnesių.
Jūs akimis pateisino tą reiškia.
Mano galva taip, vat, žiūrint į skaičių, žiūrint į šalies, kitas dalykas, kad tai yra partija, kuri sukaria labai stiprius jausmus. Arba myli, arba nemyli. Ir praktiškai tas neigiamas potencialas, neigiamas reitingas, paprastas klausimas, už kurias partijas jūs niekad gyvenime nebalsuotumėt. Tai vat, per visą tą laiką Tevinė sąjunga vis tiek surenka daugiausiai. 2%, nes didžiausia dalis.
Ir su šito reikia dirbti, ar ne?
Su šito reikia dirbti, tų žmonių tu niekad neperkalbėsi.
O darbas kaip galėtų atrodyti? Tiesiog įdomu.
Žinot, kas dar pasikeitė? Vat kur kalbėjom apie liberalus, kad, nu, grubiai sakant, kai aš sakau, kad jų rinkėjas, nu, nepaseno, bet subrendo, ar ne? Tai nebe jaunimo partija. Tai konservatoriai per pastaruosius porą metų, jie tampa šiek tiek jaunesnė partija. Jie vis tik sugebėjo pritraukti jaunų rinkėjų. Ir kaimui arba, nu, ryškiai vyresniam žmonėm vis tiek dar didelę jų dalį veikia tas Landsbergis sugriovė kolūkius, Kubilius kaltas dėl naktinių reformų, žodžiu, tai yra ta nemeilė, nu, jinai kaip ir atminti įsikalus. Ar ne, ir jie jau nebežiūri, kad čia ir kitas pirmininkas, kad jie kažką kito daro, programą keičiasi, yra toks štampas. Išgirdau žodį konservatorius, neigiamos emocijos, niekad nebalsuosiu, nežinodamas, kas jie dabar. Bet auga jaunesnė karta, kurios nebeveikia tie dalykai, kurie
nebežino, kas yra kolchoza ir ką griovė.
Ir pagaliau jie patys tos patirties per savo, taip sakant, odą nepraleidę. Tai va, jie po truputį auga ir čia tiek kaime, tiek mieste, čia nesvarbu kur.
Konservatorių atveju aš papildyčiau, kad konservatoriam visada reikėjo antro partnerio. Ir šiuo atveju jie auginosi valstiečių žaliuosius kaip antrą partnerį, tiesiog jie nepasiruošė scenarijui, kad jie bus mažesnis partneris koalicijoje. Tai va šitoje vietoje sėkmingi rinkimai.
Mokinys aplenkė mokytoje.
Tai va šitoje vietoje iš principo jie sėkmingai padarė rinkimų kampaniją, bet, nu, gal ambicijos, gal kitos priežastys neleido jiem tų sėkmingos kampanijos rezultatais pasinaudoti.
Ne, bet jie tiesiog negalėjo padaryti to, ko jie negali padaryti. Tai jie padarė maksimumą, ką jie galėjo padaryti.
Rinkimų prasme, bet taip. Paskui jau derybų prasme su valstiečiais, jie va šitoje vietoje užsidarė savo kai kurius kelius.
Gerai, tai Laurai, dėkit tašką, kaip sakot, kaip, ne, tai ko jūs laukiat dabar?
Dabar tik daug taškis, nes viskas tik prasideda, vėl taško nedėkime. Iš ties situacija įdomi mums stebintiems ją, o valdžioje esantiems jinai ko gero tokia su didelė įtampa, tai yra Seime esantiems. Ne tik tai valstiečiams, bet ir su jais besiderantiems socialdemokratams ir patiem konservatoriams.
Permainų metas atėjo, ne iš tikrųjų.
Jo, permainos atėjo, bet ne tos, apie kurias kalbėjo valstiečiai.
Gerai, tai tiek šiandien mūsų laidoje politologinių, sociologinių, apžvalginių tyrinėjimų. Lauras Bielinis, Liutauras Ulevičius ir Rasa Ališauskienė buvo mūsų studijos svečiai. Ačiū jiems, ačiū tiems, kas klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Susitiksime jau kitą savaitę.